Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 1-sentyabr, seyshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Peterburgning Novaya Zhora kottejlar mahallasida ro'y bergan yong'in oqibatida o'zbekistonlik 3 mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Bugun Polshada 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligi xotirlanmoqda. Yevrohudud davlatlarida ishsizlik darajasi so'nggi 10 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston mustaqilligiga 18 yil to'ldi. Prezidentning bu yilgi tabrigi o'tgan yilgi tabrik bilan ayni bo'ldi.
Butun xalqimiz oldida bosh egib ta'zim qilaman.
Mustaqillikning 18 yilligida yurt kelajagi haqida bildirilgan o'ylar esa avvalgi yillar bilan ayni xazin bo'ldi.
Shu mustaqillikning bir istiroblarini chekkanlar yo'q u yerda.
Andijon viloyatining chegara hududlarida jamoatchilik nazorat punktlari tashkil qilindi.
Fuqarolarning kirish chiqishini, transportlari kirish chiqishlarini hamda tovarlari kirish chiqishlarini o'zlari nazorat qilgan bo'lyapti.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Islom Karimovni O'zbekiston mustaqilligi bilan tabriklab maktub yo'lladi. Bundan buyon O'zbekistonda qalbaki dorilarni ishlab chiqargan, sotgan va saqlaganga 15 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin. Qirg'izistonda ham yangi o'quv yili boshlandi, biroq maktab ostonasidan xatlash imkoni bo'lmagan 10 minglab bolalar xalqaro tashkilotlar xavotiriga sabab bo'lmoqda. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga dasturimiz davomida mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari hamda erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz. Hozir esa yangiliklar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida aytilishicha, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Denisov O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Ilhomjon Nematovni qabul qilgan. Uchrashuvda O'zbekiston-Rossiya munosabatlari, jumladan Shanxay hamkorlik tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi o'zaro aloqalar rivoji muhokama qilingan. So'zlashuv yakunida Denisov Ilhomjon Nematovni O'zbekiston Respublikasi mustaqillik kuni va Toshkent shahri 2200 yilligi bilan tabriklagan. Rasmiylar uchrashuvi do'stona ruhda o'tkazildi, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Peterburgning Novaya Zhora kottejlar mahallasida ro'y bergan yong'in oqibatida o'zbekistonlik 3 mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Rossiya internet nashrlarining xabar qilishicha, 31 avgust kuni kechki soat 5 da o't o'chiruvchilar xizmatiga kottejlar mahallasida qurilayotgan uylardan birida yong'in ro'y bergani haqida ma'lumot kelib tushgan. Yong'in bartaraf etilgandan so'ng qurilish obyektida ishlagan o'zbekistonlik quruvchilarning jasadi topilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'zbeklar is gazdan zaharlanish oqibatida nobud bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev 1-sentyabr kuni mamlakat boshqaruv tizimini tubdan isloh qilish to'g'risida bayonot berdi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod tanishtiradi.
Boshqaruv tizimi islohoti prezident hokimiyati, hukumat strukturasi, sud va huquq tartibot tuzilmalarini hamda harbiy sohani qamrab oladi.
Batishdan shablondorun yana butun ulgularni soqurluk bilan ko'chirudan da hech foyda yo'q.
Bu yo'nalishda g'arb qoliblarini va bizga yod bo'lgan namunalarni ko'z ko'rona ko'chirishdan foyda yo'q. Men o'z merosimizga, resurslarimizga va kelajakni qanday tasavvur qilishimizga qarab olg'a qadam tashlashimiz kerak degan ishonchdaman, dedi Bakiyev. Prezidentning aytishicha, prezident ma'muriyati tugatiladi. Prezident ma'muriyati o'rniga esa siyosatchilar, iqtisodchilar, ishbilarmonlar, muxolifat va jamoatchilik vakillaridan iborat oliy qurultoy va prezident kengashi tashkil etiladi. Bakiyevning aytishicha, 2-3 ichida iqtisodiy samaralarga erishish islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsaddir.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Polshada 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligi xotirlanmoqda. Dastlabki xotira marosimlaridan biri bugun erta tongda Gdansk shahri yaqinida o'tkazildi. Bundan ro'parasi 70 yil muqaddam nemis qo'shinlari erta tongda Gdansk shahri yaqinidagi harbiy postlarni o'qqa tutgan edi. Xotira tadbirida ishtirok etgan Polsha hukumat rasmiylari, jumladan bosh vazir Donald Tusk, 2-chi jahon urushida qurbon bo'lgan askarlar ruhiga hurmat bajo keltirdi.
Spotykamy się tu, żeby pamiętać o tym,
kto te vojny wywołał?
Bugun biz bu yerga mazkur urushni boshlaganlar va jallodlikni amalga oshirganlar barobarida ushbu agressiya qurboni bo'lganlarni ham xotirlash maqsadida to'plandik dedi Polsha bosh vaziri. Bugun Polshaning boshqa shaharlarida ham xotira tadbirlari o'tkaziladi. Ushbu marosimlarda 20 dan ziyod davlat rahbarlari, jumladan Germaniya kansleri Angela Merkel va Rossiya va bosh vaziri Vladimir Putin ham ishtirok etadilar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatoğlu Anqara va Yerevan o'zaro aloqalarni normallashtirishni nazarda tutgan uzoq muddatli jarayon bu sohasida turganini ma'lum qildi. Dushanba kuni Turkiya va Armaniston kelasi 6 hafta ichida o'zaro diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yishga oid shartnoma imzolashga umid qilayotganini bildirdi. Turkiya bilan Armaniston o'rtasida diplomatik aloqalar shu paytgacha o'rnatilgan emas. Armaniston 1.5 million armani Usmonli imperiyasi davrida genotsid qurboni bo'lganini ta'kidlasa, Turkiya tomoni bu da'voni rad etib keldi. Shuningdek, 1993 yilda Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qarabog' ustidan boshlangan urushdan so'ng Turkiya Armaniston bilan chegaralarini yopib qo'ygan edi. Albatta, Ahmad Davlatoğlu Armaniston bilan aloqalarining yaxshilanishi Turkiya-Ozarbayjon munosabatlariga ta'sir ko'rsatmasligini ma'lum qildi. Eron yadroviy dasturi borasidagi muzokarachilar guruhi rahbari Said Jalili Tehron bu masalada qudratli davlatlar bilan muzokaralarni qayta boshlashga tayyor ekanini ma'lum qildi. Al-Alam televideniyasi Said Jalilining Tehron yadroviy dastur masalasida o'tkazilajak so'zlashuvlarga asos bo'la oladigan yangi takliflarni ishlab chiqdi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Eronga o'z yadroviy dasturi borasida muzokaralar boshlash uchun sentyabr oyi yakunigacha muhlat belgilagan edi. G'arb davlatlari Eronni yadroviy qurolga ega bo'lishga urinayotganlikda ayblaydi. Eron esa o'z dasturining tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlab kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida 1-sentyabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Liviyada mamlakat yetakchisi Muammar Qaddafi hokimiyatga kelganining 40 yilligi nishonlanmoqda. 1969-yilning 1-sentyabr kuni 28 yashar Qaddafi yetakchiligidagi harbiylar Liviya qiroli Idrisga qarshi davlat to'ntarishi amalga oshirgan edi. Ushbu sana munosabati bilan poytaxt Tripolida katta bayram tadbirlari o'tkaziladi. Tadbirda Serbiya prezidenti Boris Tadich, Venesuela prezidenti Hugo Chavez, Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe va Sudan rahbari Umar Hasan al-Bashirning ishtirok etishi kutilmoqda. G'arb davlatlari Liviya hukumatini terrorizmni qo'llab-quvvatlashda ayblab, bu davlat bilan hamkorlik aloqalarini to'xtatib qo'ygan edi. Biroq so'nggi paytda Liviyaning g'arb bilan aloqalari biroz yaxshilanmoqda. Yevrohudud davlatlarida ishsizlik darajasi so'nggi 10 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarildi. Bugun e'lon qilingan hisobot aytilishicha, Yevrohududdagi 16 davlatda yil oyi davomida ishsizlar soni 15.9 million kishiga yetgan. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat hududi bo'ylab esa bu raqam 21.79 million kishini tashkil etgan. Yaqinda Yevropaning yetakchi davlatlari Germaniya va Fransiya mamlakatda iqtisodiy o'sish kuzatilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Ayrim kuzatuvchilarning bildirishicha, iqtisodiy o'sish kuzatilganiga qaramay ishsizlik darajasining tushishi uchun bir oz vaqt kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik, endi esa dastur mundarijasi haqida yana bir bor. O'zbekiston mustaqilligiga 18 yil to'ldi. Prezidentning bu yilgi tabrigi o'tgan yilgi tabrik bilan ayni bo'lgani qayd etilmoqda. Mustaqillikning 18 yilligida yurt kelajagi haqida bildirilgan o'ylar esa avvalgi yillar bilan ayni hazin bo'lmoqda. Andijon viloyatining chegaraoldi hududlarida jamoatchilik nazorat punktlari tashkil qilindi. Bundan buyon O'zbekistonda qalbaki dorilarni ishlab chiqargan, sotgan va saqlaganga 15 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon esa Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi bilan tabrikladi. Shuningdek, mintaqa hayotga oid yana bir xabar, Qirg'izistonda yangi o'quv yili boshlanmoqda, biroq maktab ostonasidan qatlash imkoni bo'lmagan 10 minglab bolalar xalqaro tashkilotlar xavotiriga sabab bo'lmoqda. Dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham tinglashingiz mumkin. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan bayram tadbirida prezident Karimov odatdagidek O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Ammo bu yilgi tabrikni tinglagan ziyolilar uning o'tgan yilgi tabrik bilan deyarli ayni bo'lganini qayd etmoqda. Shu bois Ozodlik muxbiri prezidentning bu yilgi tabrigini o'tgan yilga solishtirib ko'rdi. Zero oradan bir yil o'tdi, O'zbekistonda ko'plab voqealar yuz berdi. Ana shu voqealardan ba'zilari tahliliga nazar tashlagan hamkasbimiz Shubaxona tabrik va o'zbekistonliklar kayfiyatidagi ohangni ham solishtirib ko'rdi.
Islom Karimov har bayramda O'zbekiston xalqini tabriklaydi. Navruz, Mustaqillik, Konstitutsiya bayramlarida o'z so'zi bilan tabriklaydi. Yangi yil desa tabrigini diktorlar o'qib beradi. Prezident bo'lgandan so'ng xalqini tabriklaydi-da, buni nimasi yomon deyishingiz mumkin. Biz ham yomon demoqchi emasmiz. Yaxshi. Faqat tabriklardagi o'zgarishlarni siz bilan birga kuzatmoqchimiz xolos. Bundan 2 yil oldin, 2007-yilning 31-avgustida Islom Karimov Mustaqillik bayramida nutq so'zlar ekan, bayramda ishtirok etayotgan xorijiy mehmonlarga so'zining boshida minnatdorchilik bildirgan edi. Bu yilgi minnatdorchilik esa tabrikning oxirrog'ida yangradi.
Bizning bugungi tantanamizda quvonchimizga sherik bo'layotgan yurtimizdagi xorijiy davlatlarning elchilari va xalqaro tashkilotlarning vakillariga, barcha aziz mehmonlarimizga yurakdan chiqqan olqishlarimiz, qarsaklarimiz bilan o'z hurmat ehtiromimizni izhor etsak, ayni muddao bo'lardi.
Prezident 2 yil oldin ham aynan shunday so'zlarni aytar ekan, xorijiy mehmonlarga alohida hurmat ko'rsatishni so'ragan edi.
Mehmonlarimizga qaratib qarsaklar quyuqroq bo'lsa ham bo'lardi.
Bu yil ham minnatdorchilik so'zlaridan so'ng ularga alohida ehtirom ko'rsatish so'raldi.
Haqiqatan ham o'ylaymanki, mana shu qarsaklarni ular to'g'ri tushunib, undan ham keyin bizaga mehribonlik ko'rsatib, yordam berib, ko'mak berib, bir bilan hamkorlikda albatta yashashga bugun ahd qiladi. Nima deysizlar?
Yana nimalar o'xshash bu ikki tabrikda? 2 yil oldin Islom Karimov mustaqillik yillarini bunyodkorlik ishlar samarasi, qo'lga kiritilgan yuksak marralar bilan o'lchaydigan bo'lsak, bu yillarning har biri 10, kerak bo'lsa 100 yillarga teng bo'lishi muqarrar degandi. Prezident bu gaplarni 2 yil keyin sal boshqacha shaklda aytdi.
Ezgu orzu-umidlarimizga erishish yo'lida el yurtimiz qancha-qancha uzilish, azob-uqubatlarni, qancha-qancha ichmoqchiliklarni bir so'z bilan aytganda qanday og'ir va mashaqqatli sinovlarni boshidan kechirganini bugungi va kelajak avlodlar hech qachon yodidan chiqarilmasligi muqarrar.
Prezident har tabrigida aholi turmush tarzining oshayotganligi, oylik maoshlarning ko'tarilib borayotganligi haqida gapiradi. 2 yil oldin esa oylik maoshlar va pensiyalarning oshishi haqida gapirgan edi.
Ishchi xizmatchilarimizning maoshlarini, pensiya, nafaqa va stipendiyalarining miqdorini 2-2.5 barobar ko'tarish bizning ustuvor vazifamiz bo'lib qolishi shart.
Prezident 2007-yilgi tabrigida yolg'on gapirmagan edi. Haqiqatan ham oyliklar so'nggi 2 yil ichida deyarli 1.5-2 barobarga ham oshdi. Biroq oylik oshishi haqidagi gap chiqishi bilan odamlar oshirilgan maoshlarini olganda bozordagi narx-navolar undan ham oshib ketardi. O'zbekistonda narx-navo hech qachon oylik oshishiga o'z o'rnini bo'shatib bergan emas. 2 yil davomida xorijga ishlab ketayotgan muhojirlar soni ham oshsa oshdi-yu, lekin kamaymadi. Prezident aytganidek, uzluksiz yuksalib borayotgan oylik va daromadlar aholining turmush darajasini yaxshilay olmadi. Aksincha, naqd pul taqchilligi paydo bo'ldi. Ishchi va xizmatchilar, o'qituvchi va shifokorlarning maoshlari 2-3 oylab kechiktirib beriladigan, o'sha maoshlar ham majburiy ravishda plastik kartochkalarga o'tkaziladigan bo'ldi. So'nggi xabarlarga ko'ra esa, butun umri davomida pensiyasini pochta bo'limidan olgan pensionerlar endi xalq banklari oldida sarg'ayib pensiya kutishga majbur bo'lib qoldilar.
Buning yaqqol isboti oxirgi yillarda va shu yilning o'zida iqtisodiyotimizning barqaror sur'atlar bilan o'sib, yangi marralarga ko'tarilib, yurtimizning qiyofasi tobora o'zgarib, yanada obod bo'layotganida aholimizning hayot darajasi, oylik va daromadlari uzluksiz yuksalib borayotganida yorqin namoyon bo'lmoqda.
Prezidentning har yilgi tabriklarida mohiyat va mazmun o'zgarmaydi. Faqat so'zlar o'rni o'zgaradi xolos. Yana o'sha mashaqqat bilan qo'lga kiritilgan mustaqillik, yana o'sha farovon hayot, yana shu kunlarga erishganlar uchun mehnatkashlarga minnatdorchilik. Ha, aytgandek, yana bir o'zgarish. 2 yil oldin prezident bu yutuqlar va muvaffaqiyatlar uchun O'zbekiston xalqiga
barchangiz oldida, butun xalqimiz oldida bosh egib ta'zim qilaman.
Bu safar esa hammaga tashakkur aytib chiqdi prezident.
Fidokorona mehnat qilgan O'zbekistonning og'ir yukini o'z yelkasida ko'tarib kelayotgan barcha yurtdoshlarimizga, mo'tabar keksalarimizga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan tashakkur bildirishni ham qarz, ham farz deb bilaman.
Mustaqillikning yana bir yili o'tib boryapti. Prezident aytganidek, O'zbekiston aholisi demokratik davlat qurish yo'lidagi qiyinchiliklarni matonat bilan yengib o'tmoqda. Bu gaplarda jon bor, albatta. Zero, o'zbekistonliklarning aytishlaricha o'zbek xalqi 18 yil davomida haqiqatan ham boshiga tushgan og'ir iqtisodiy muammolariga va tashvishli kunlariga sabr-qanoat bilan dosh berib kelmoqda. Mustaqillikning esa yana bir yili o'tib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz yana mustaqillik mavzuiga oid tayyorlangan lavha bilan davom etadi. O'zbekiston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonladi. Atiga 3 kun oldin jangarilar bilan otishma chog'ida o'q ovozlari yangragan shahar osmoni endi mushaklar sasidan larzaga keldi. Yaltiroq ko'ylak kiygan xonandalar prezidentdan o'pchi olib o'pchi berdilar. Opera hofizi Muyassar Razzoqova bu prezident boshqaruvida o'tgan 18 yillik davrga yuksak ovozda alyorlar aytdi. Bir paytlar Brejnev turg'unligi davrini tanqid qilgan shoir Iqbol Mirzo aynan Brejnev Stalin davriga xos uslubdagi bayram dasturiga muallif bo'ldi. Sizlarni bag'rimga bosaman deya gapirayotgan 72 yoshli prezident dilxushligi uchungina qilingan bu tomosha menga Brejnev davrini eslatdi dedi. Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan yozuvchi Olim Otaxon.
Radikam ketishiman ertalab ketaman odam ko'p yig'ilgan ana shunda sovuq zamharir paytda o'sha Leonid Ilich Brejnev xalqlar otasi ham shuni o'tib kelayotgan paytda anaqada o'zini qora nimasida chaykasini o'tganda O'zbekiston mehmonxonasini oldida bir yosh o'zbekni qora ko'z bolasi tizzasida o'tirib olgan cho'kka tushib olgan yana uni sheylarda qo'lida childirma anaqada yaktayda ko'kragi ochiq sovuq zamharir qattol sovuq edi qor yo'q shunda shunaqa gijbadanglatib urayotibdi ular g'ilv etib o'tib ketishdi g'ilv etib o'tdi 1-2-3 deguncha ham bo'lmasa o'tib ketdi shunaqa o'tib ketdi ani bolani qizarib ketgani barmoqlari qizarib ketgani bu bilan hech kim ishi yo'q mana shu manga timsol bo'lib qolgan
xuddi rejissor Gerald Remes suratga olgan sug'ur kuni filmidagi kabi tinimsiz qaytarilayotgan bir xillikdan dahshatga tushganini aytar ekan Olim Otaxon 18 yildirki har bayram kuni bir xil tuyg'uni his qilayotganini aytadi
o'sha ommaviy atopeniya deydi bir xil shaklda xalq masalan hozir masalan sal masalan man ko'rdim man ham yuraklarim har yili to'qinlanadi yomon ma'noda to'qinlanib chunki biz varaqalar tarqatib yurganmiz biz yo'qmiz bu yerda mustaqillikka to'g'ri mustaqillikni 5-10 odam tinglaydi baribir lekin biz yo'qmiz u shu mustaqillik uchun mayli vohma qilib gapirmaylik qon to'kdi yo bo'lmasa hamma narsasidan xonumonidan judo bo'ldi mustaqillik uchun degan so'zlardan qochaylikda oddiygina aytaylik shu mustaqillikning bir iztiroblarini chekkanlar yo'q u yerda bironta mayli keyin tug'ilganlar unaqa emas rahbarlar hukumatlar shunaqa ekanda o'zi bir siz bilan suhbatda aytganman shekilli jamiyatda oldin qatlam qatlam to'lqin to'lqin bo'lib bir avlodlar keladi bitta avlod geniylar avlod keladi keyin talantlar keladi keyin bir qanaqa o'rta miyonalar keladi keyin zo'ravonlar keladi keyin obletslar keladi degan
undan 18 yil muqaddam o'zbek ziyolilari shunday tuzum haqida orzu qilishganmidi 1991 yilning dekabr oyida namangan obkom binosini ishg'ol qilgan dindorlar bilan uchrashgan islom karimov men kursiga yopishib turganim yo'q bemalol ishdan ketaverishim mumkin degan edi
agarki man o'zimga o'zim savol beramanki agarki man bugun ketsam ishimni tashlab ketsam manga tinchlik kerak mana bitta bolam mana turmushga chiqib bitta qizim bor boshqa hech kim yo'q man o'zim qo'limdan kasbim bor topaman manga amal kerak emas amal kimga kerak hozir pul oladiganlarga kerak
Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi guruh Karimovga qarata yo'q, siz bizga keraksiz deb ishonch bildirishgan edi o'shanda. Karimovning lavozimdagi umrini uzaytirganlar o'sha dindorlar emasmidi? O'zingdan chiqqan baloga
qayga borarsan davoga. 1991-yil O'zbekiston parlamentining 7-chi sessiyasida deputat Shuhrat Nusratov prezident iste'fosini talab qilganida uni qo'llamagan deputatlar uzaytirmadimi Karimovning lavozimdagi umrini? Prezidentning lavozimdagi umrini uzaytirgan omillar juda ko'p deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Shu omillardan bittasi Karim Siyonidagi shartli ravishda siyosiy elitaning tafakkuri bir tomondan. Ikkinchi tomondan mana shu O'zbekiston atrofidagi geosiyosiy bir vaziyat, geosiyosiy bir raqobat, o'yinlar deyishimiz mumkin. Undan tashqari aytishimiz mumkin mana jamiyatning o'zining bir hali o'sha demokratik qadriyatlarni bir anglay olmaganlik bir darajasi deyishimiz mumkin. Lekin bunda jamiyatni ayblash qiyin. Chunki oldindan yo'q bo'lgan narsani yo'qotishda jamiyatni ayblab bo'lmaydi. Chunki ungacha bir jamiyatda, ya'ni o'zbek jamiyatida bir demokratik qadriyatlar barqaror ildiz otmagan edi. Lekin ko'p afsusga soladigan holat aynan siyosiy elitaning avtoritarizmni parvarishlovchi, yakka shaxs hokimiyatni parvarishlovchi bir siyosiy tizim shakllantirishdagi o'ta katta hissasi deb aytishimiz mumkin.
Kamoliddin Rabbimov nazarida Karimovning o'zi ham boshida bunday zo'ravonlik mashinasini yarataman deb o'ylamagan.
Avtoritarizm, O'zbekistondagi avtoritarizm bu albatta Karimov tafakkurining hosilasi. Men o'ylamayman, masalan, Karimov o'sha 90-yillarning boshida bir totalitar holatga o'xshash bir siyosiy tizim shakllantirishni xohladi deb ayta olmayman.
Siyosiy resurslar tugagan siyosatchi zo'ravonlik usullariga o'tadi deydi tahlilchi. Yozuvchi Olim Otaxon nazarida O'zbekistondagi aksariyat ziyoli qatlam keyingi 18 yil ichida ommaga aylantirildi. Bu tuzsiz omma fonida Islom Karimovning qiyofasi yorqin ko'rinishi mumkindir, ammo bu omma jamiyat uchun ham prezidentning o'zi uchun ham birday xatarli deydi suhbatdosh.
O'zini boshiga yetadigan hukumatga ham o'zini boshiga yetadigan omma shakllanib bo'lgan ma'nunchalik. Kim kesa o'shaning uchun ichkanini quvradigan omma xalq qolishi juda katta qismi shakllanib bo'lgan.
Ko'p davr va davronlarni ko'rgan yozuvchi Olim Otaxon o'z ustozi Asqat Muxtor o'g'itini eslaydi.
Asqat aka menga inam meguzarab degan xat yozganlar menga. Bu ham o'tadi deganda. Inam men hozir men tur xalqqa qarab turib ichish kerakdi. Inam meguzarab bu xalq ham o'tadi. Bu avlod ham o'tadi.
Bu kunlar o'tadi, ammo avtoritarizmdan keyin yana avtoritarizm keladi deydi Kamoliddin Rabbimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz mustaqillikning 18 yilligi munosabati bilan hozirlab tayyorlagan eshitirishlarimizni eshitdingiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham O'zbekiston prezidentini mustaqillik bayrami bilan qutlab tabrik yo'lladi va o'zi yo'llagan tabrikda Tojikiston prezidenti so'nggi yillar aynan Islom Karimovning sa'y harakatlari tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar yaxshi tomonga o'zgarayotganini ta'kidlagan. Ushbu mavzudagi lavhani dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Hozir esa suhbatimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan ko'plab huquq himoyachilarining hayoti xavf ostida. Bu haqda Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hamda qiynoqlarga qarshi jahon tashkiloti xavotir bildirdi. Inson huquqlari faoliyati uchun jazolangan bir qator huquq faollari O'zbekistonning eng dahshatli qamoqxonalarida sog'ligini yo'qotib, tahqirlardan azob chekmoqda, deyiladi har ikki tashkilot yo'llagan bayonotda.
Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hamda qiynoqlarga qarshi jahon tashkiloti birgalikda e'lon qilgan bayonotda o'zbek qamoqxonalarida azob chekayotgan ayrim huquq faollari va dissidentlar nomlari ham keltirilgan. Bular inson huquqlari faoli va jurnalist Solijon Abdurahmonov, isyonkor shoir Yusuf Juma, huquq himoyachilari Alisher Karamatov, Norboy Xoljigitov, Habibulloh Po'latov, Azam Turg'unovlardir. 2008-yil 7-iyun kunidan beri temir panjara ortida qolayotgan qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonovning sog'lig'i yomonlashgani haqida uni yaqinda borib ko'rgan qarindoshlari ham ma'lum qilishgan.
Endi yozgan
O'zbekistonda 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisi Azam Turg'unovning ham ahvoli keskin og'irlashgan. Bu haqda ozodlikka mahbusning qarindoshlari ma'lum qilishdi. Azam Turg'unovning o'g'li Murodbek so'nggi uchrashuv paytida otasining ahvolini ko'rib tang qotib qolgan.
Odamlar o'zi pasti 55-58 chiqdilar, 60 ga qarab ketyaptilar.
U 60 yoshga chiqqan 50 dan oshganlarni o'zi g'izda o'tishga qo'yishmas ekanda, boshqa ishga qo'yishar ekan. Bittadan g'izda o'tdi, ishlayotgan ekanlar. Endi nima qilsam bo'ladi? Ancha ozib ketganlar. ishlar ham yaxshi emas ekan. Endi biz faqat bu yerdan olib borib turamiz. Aytyaptilar, atilardan shunaqa joyga qo'yib qo'ydi mana deyaptilar-da.
19 iyul kuni otasini ko'rib chiqqan Firuza Jumayevaning aytishicha, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Juma qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklanyapti.
Bu yoqda dadamni ahvollarini ko'rib juda ham achinib ketdim. Dadam ahvollari yaxshi emas. Juda ham ozib ketganlar.
Human Rights Watch ma'lumotlariga ko'ra, faqatgina 2005-yilgi Andijon qirg'inidan keyin 10 dan ziyod huquq himoyachisi O'zbekistonda qamaldi. Bular Azam Farmonov, Jamshid Karimov, Nasim Isoqov, Rasul Xudoynazarov, Yo'ldosh Rasulov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va boshqalardir. Qamoqda qolayotgan huquq faollaridan yana biri Norboy Xoljigitovdir. Bir guruh huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'llab, 60 yashar siyosiy mahbus Norboy Xoljigitovning sog'lig'i yomonlashgani xususida jiddiy tashvish izhor qilganlar.
The health of Mr. Khojgitov is very bad. Unfortunately, we know he's not the only human rights defender who's having very bad health problems in jail in Uzbekistan.
Biz Norboy Xoljigitovning qamoqdagi ahvolini eshitib juda qattiq ta'sirlandik. Zero Xoljigitov o'zbek qamoqxonasida azob tortayotgan yagona huquq himoyachisi emas. Qamalgan ko'plab huquq faollari sil va boshqa kasalliklardan aziyat chekmoqda va ularga tegishli tibbiy muolaja ko'rsatilmayapti, deydi Parijdagi Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Fransuaz Petri.
A number of prisoners suffer from tuberculosis before they get into jail, otherwise they usually contract tuberculosis once they are in Uzbek jail.
Murod Jo'rayev, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjonlarning qamalganiga esa 10 yildan oshdi.
Mana Murod Jo'rayev ahvoli hozir ancha og'ir. 94 yildan beri o'tiribdi. Sil kasal yuqtirgan, shuning uchun uydagilar uni qayerda o'tirganini hozir topisha olmayapti deganlar,
deydi O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hamda qiynoqlarga qarshi jahon tashkiloti xalqaro qizilg'osh tashkilotiga shu yil 7-sentyabrdan O'zbekistondagi qamoqxonalarga tashriflarni tiklash uchun ruxsat berilganini olqishlagan, ammo O'zbekiston qamoqxonalarida sil kasalligiga qarshi dastur yo'qligidan tashvish bildirgan. O'zbek rasmiylari qamoqxonalardagi qiynoq va taqqirlashlar bilan bog'liq ko'plab holatlarni inkor qilib keladi. Lekin mahkumlarga nisbatan muntazam jismoniy zo'ravonliklar qo'llanilishi va ularga yetarli tibbiy muolaja ko'rsatilmayotgani bizga ma'lum, deb ta'kidladi Jenevadagi qiynoqlarga qarshi jahon tashkiloti bosh kotibi Erik Sotta.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shanxay hamkorlik tashkilotining aksil terrorchilik mashqlarida O'zbekiston bundan buyon faqat kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayangan holda Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, ushbu qarorni O'zbekiston Senati o'zining so'nggi majlisida ma'qullagan. 2009 yil iyun oyidagi Yekaterinburg sammitidan so'ng shaxsiga raislik qilish navbati O'zbekistonga o'tdi. Ayni paytda rasmiy Toshkent mintaqaviy tuzilmalar doirasidagi harbiy hamkorlikni chekladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasb Malisher Siddiq.
O'tgan hafta so'ngida Oliy Majlis Senati Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasidagi qurol-yarog' va portlovchi moddalar noqonuniy aylanishiga qarshi kelishuvni ratifikatsiya qilgani haqida rasman xabar qilingandi. Ammo Regnum axborot agentligiga ko'ra, Senat majlisida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning qo'shma aksil terrorchilik mashqlarini o'tkazish tartibiga oid kelishuv ham tasdiqlangan. Hukumat rasmiysi Regnumga ushbu hujjatning O'zbekiston tomonidan shartli ravishda imzolagani haqida oshkor qildi. O'zbekiston tomoni Shanxay hamkorlik tashkiloti aksil terrorchilik mashqlarida faqatgina kuzatuvchi sifatida ishtirok etish sharti bilan hujjatni imzolagan, dedi ismi oshkor etilmayotgan hukumat rasmiysi. Shanxay hamkorlik tashkilotining faoliyatini yorituvchi InfoShos internet saytining bosh muharriri Tatyana Senitsina O'zbekiston qarori demarsh sifatida qabul qilinmaganini aytadi.
Не потому что я, так сказать, хочу как-то сгладить проблему, нет. Дело в том, что вот что касается Шанхайской организации.
Мен муаммони юмшатишга ҳаракат қилаётганим учун айтаётганим йўқ, буни гап шундаки, Шанхай ҳамкорлик ташкилотида аъзо давлатларнинг шахсий нуқтаи назарига нормал ёндашлади. Ўзбекистоннинг бунга сабаблари бордир ва у ўз карталарини очмайди. Муносабатлар даражаси ҳеч қачон бир хилда бўлмайди. Ҳозир Ўзбекистон Америкаликлар билан яқинлашяпти, лекин Россия билан алоқалар кучли қолаётгани сабабли вақти келиб Россия билан ҳам yana munosabatlar o'z maromiga qaytadi, dedi Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'yicha tahlilchi Tatyana Senitsina. Rossiyaning Markaziy Osiyo suv resurslarining taqsimoti bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamayotgani va O'zbekistonga yaqin Qirg'iziston hududida harbiy baza joylashtirish rejasi bilan chiqayotgani Moskva va Toshkent o'rtasida jarlik paydo qildi. Rasmiy Toshkent Rossiya harbiy ambitsiyalarining xavfli oqibatlari borasida ogohlantirdi va o'tgan haftada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar harbiy tuzilmalarining keng ko'lamli harbiy mashqlarini boykot qildi. Rossiya yetakchilikni Xitoy bilan bo'lishayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida O'zbekistonning bundan buyon aksilterrorchilik mashqlarida ishtirok etmasligi rasmiy Toshkentning Rossiya yo'nalishida ishchil siyosat olib borayotganini ko'rsatadi, deydi siyosiy tahlilchi Farhod Tolibov.
Ya'ni ma'lum bir tartib paydo bo'layotgandek tuyuladi. Gap shundaki, 90-yil yillarida O'zbekiston tashqi siyosat tamoyillari to'g'risidagi qonun qabul qilingan. NATO yoki ODKBga o'xshash harbiy tashkilotlarda non-harbiy sohalarda balki hamkorlik qilishi mumkin, lekin harbiy, ya'ni bloklarga xos bo'lgan sohalarda o'zini tiyib turadi, ushlab turadi deb tushunish kerak. Hech bo'lmaganda mana shu nuqtai nazardan O'zbekistonning SHT harbiy mashg'ulotlarda ishtirok etmasligi tushunarli deb o'ylayman.
15-16 iyun kunlari o'tkazilgan Yekaterinburg sammitida Shanxay hamkorlik tashkilotiga raislik qilish navbatini qabul qilib olgan O'zbekiston tashkilotning banklar aro birlashmasiga raislik qilishdan bosh tortdi. Rasmiy Toshkentning Shanxay hamkorlik tashkilotining aksilterrorchilik mashqlarida ishtirok etmasligi Karimovning a'zo davlatlarga qilgan ikkinchi sovg'asi bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan yo'llagan tabrik maktubida O'zbekiston rahbariyatini mintaqaviy integratsion tuzilmalardagi faoliyatini muvofiqlashtirishga da'vat qilgandi. Aminmanki, Rossiya va O'zbekiston a'zo bo'lgan mintaqaviy integratsion tuzilmalardagi faoliyatimiz koordinatsiyasi Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni saqlash manfaatlariga xizmat qiladi, degandi Medvedev o'z tabrik maktubida. Rasmiy Toshkentning Moskvaga e'tiroz bildirishi bilan parallel ravishda AQSh bilan yaqinlashuv alomatlari ham namoyon bo'lmoqda. Mustaqillik bayrami bilan tabriklab prezident Karimov nomiga avval AQSh elchisi Richard Norland, undan keyin AQSh prezidenti Barak Obamadan maktub keldi. Mustaqillik bayrami arafasida prezident Karimov elchi Norlandni alohida qabul qildi va bu haqda rasmiy axborot agentliklari xabar tarqatdi. O'tgan qisqa muddat davomida Toshkentga AQSh markaziy qo'mondonligining qo'mondoni David Petreus hamda AQSh davlat kotibining o'rinbosari William Burns kelib ketdi. Bularning barchasi rasmiy Toshkentning tinimsiz Moskva va Vashingtonga o'ziga xos mujda yo'llayotganini ko'rsatadi.
Rahmat Alisher. Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, Shanxay hamkorlik tashkilotining aksilterrorchilik mashqlarida O'zbekiston bundan buyon faqat kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. O'zbekiston Senati o'zining so'nggi majlisida shunday qarorni ma'qulladi. Shu tariqa rasmiy Toshkent mintaqaviy tuzilmalar doirasiga harbiy hamkorligini cheklamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz ayni daqiqalarda e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklarga qaratamiz. Peterburgning Novoye ijara kottejlar mahallasida ro'y bergan yong'in oqibatida o'zbekistonlik 3 mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Bugun Polshada 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligi xotirlanmoqda. Yevrohudud davlatlarida ishsizlik darajasi so'nggi 10 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarildi. Liviyada mamlakat yetakchisi Muammar Kaddafi hokimiyatga kelganining 40 yilligi nishonlanmoqda. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev 1 sentyabr kuni mamlakat boshqaruv sistemasini tubdan isloh qilish to'g'risida bayonot berdi. Shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklardan ba'zilari edi. Ular bilan www.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Andijon viloyatining chegara hududlarida jamoatchilik nazorat punktlari tashkil qilinmoqda. Bundan buyon O'zbekistonda qalbaki dorilarni ishlab chiqargan, sotgan va saqlaganga 15 yil qamoq jazosi berilishi mumkin. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Islom Karimov bilan Islom Karimovga O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan tabrik yo'lladi. Qirg'izistonda yangi o'quv yili boshlandi, biroq maktab ostonasidan xatlash imkoni bo'lmagan 10 minglab bolalar xalqaro tashkilotlar xavotiriga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan qismida erkin mikrofon eshitishning yangi sonini ham tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Andijon viloyatining chegara oldi hududlarida jamoatchilik nazorat punktlari tashkil qilindi. Ayni nazorat postlarida mahalla faollari va mahalliy aholi vakillaridan iborat maxsus guruh o'zbek-qirg'iz chegarasidagi nazorat va tekshiruvni o'z zimmasiga olgan. Boshqa tafsilotlardan hamkasbimiz Mehribon.
O'z uyingni o'zing asra. O'zbek-qirg'iz chegarasida amalga oshirilayotgan yangi tadbir ayni shunday nomlanib, unga mahalliy aholi vakillari jalb qilingan. Bu haqda xabar qilgan andijonlik mahalliy kuzatuvchi Shukur Faizga ko'ra, ayni paytda Andijonning qo'shni davlatlar bilan chegara hududlarida jamoatchilik nazorat punktlari ish olib boryapti.
Bizga Andijon viloyati bo'yicha o'sha chegara zonalaridagi barcha chegaralarda mahalla fuqarolar yig'inlarini ixtiyoriga o'sha chegaradagi nazoratlarni topshirilyapti. Postlar, o'sha nazorat postlari qilib, o'sha postlari o'zida mahalla faollari, mahalla posbonlari, o'sha o'tish joylaridagi fuqarolarning kirish chiqishini, transportlari kirish chiqishlarini, hamda tovarlari kirish chiqishlarini o'zlari nazorat qiladigan bo'lyapti. Bu endi o'sha mahalla fuqarolar yig'inlariga, mahalla fuqarolar yig'inlariga faollariga yuklatilyapti shu narsa. O'z uyingni o'zing asra degan shior asosida amalga oshirilyapti bu tadbirlar.
Andijonning Qirg'iziston bilan chegarasidagi qishloqlardan birida yashovchi suhbatdoshimizning aytishicha, jamoatchilik nazorat punktlariga chegara hududlarida yashovchi aholi vakillari navbatma-navbat chiqishlari shart. Aks holda, deydi suhbatdosh, nazorat punktlariga chiqmagan odamlarga mahalla yig'ilishlarida tanbeh ham beriladi.
Chegara postlarida bitta odam chiqadi, o'sha bekorchisi bo'lsa, sira shunaqa qiladi. Endi hali mahallada mayli-mayli bo'lganda palonchinikidan chiqmadi, pistonchini aytovdik, chiqib turmadi. Bunday bo'laylik, una bo'laylik, nima, vatanni saqlaylik degan hali bir bema'ni bachkana shiorlar bari. O'zingni o'zing asra degan hali bir baland parvoz nimalarda o'zlarcha hozir qilishyapti. Shu o'xshatib majburan qiladi shu narsalarni. Yuzaki shu buna bo'yapti, mana uyimiz zafrayapti, chegaramizni qo'riqlayapti degan bir axborotlarni selsovetlar postsovetga yuqoriga berishga, dokumentga shunaqa qilishyapti.
Biz bilan suhbatda bo'lgan, biroq ovozi yozib olinishini istamagan andijonlik mahalla oqsoqollaridan biri o'z uyingni o'zing asra tadbiri yurt tinchligini saqlashga xizmat qilayotganini bildirdi. Markaziy Osiyo axborot xizmati sayti xabar qilishicha, 1-sentyabr kuni poytaxt radio kanali orqali efirga uzatilgan eshittirishda ham Andijonda amalga oshirilayotgan o'z uyingni o'zing asra maxsus tadbiri natijasida mahalla faollari o'z hududlarining xavfsizligini ta'minlayotganlari ta'kidlangan. Mahalliy kuzatuvchi Shukur Faizning aytishicha, ayni paytda andijonlik mahalla oqsoqollari boshchiligida Andijonning chegara hududlarida hashar yo'li bilan yangi chegara postlari ham qurilyapti.
Mahalla yig'inlari xodimlari tashabbusida o'zlarining ixtiyorlari bilan hashar yo'li bilan postlar tashkil qilinyapti. Andijon viloyatida masalan qo'shni Qirg'iziston yoki Tojikiston chegarasida o'tgan bo'lsa, o'sha chegara postlarida hammasida qurilishlar boshlangan. Aksariyat joylarda
ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Andijonning chegara hududlarida 140 ta chegara punktlari faoliyat ko'rsatyapti. Shuningdek, Andijonda hashar yo'li bilan va mahalliy homiylarning moddiy yordami evaziga yana 270 ta yangi chegara postlari qurilyapti. Ma'lum bo'lishicha, ayni tadbirlarning barchasi 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir bo'lgan portlashlardan keyin boshlangan. Ushbu portlashlardan sal o'tib, o'zbek-qirg'iz chegarasining bir qismida xandaqlar qazish va devor qurish ishlari boshlangandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shaharchasida chegarani qo'riqlash vazifasini bajaradigan yangi harbiy shaharcha ham barpo etilyapti. Shuningdek, o'zbek-qirg'iz chegarasiga yaqin hududlardan 178 ta oila yashab turgan jami 149 hovli, shuningdek, Andijondagi Xidirsha mahalla ahliga ajratilgan va hali qurib bitkazilmagan 85 ta hovli joy ham buzilyapti. Regnum axborot agentligi O'zbekistondagi huquq-tartibot organlaridagi manbaga tayangan holda xabar qilishchi, O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qurolli to'qnashuvlar ehtimolidan himoyalash maqsadida chegaradagi aholini ko'chirmoqda. Mustaqil kuzatuvchi Toshpulat Yo'ldoshev esa o'zbek-qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomonining nazoratni kuchaytirishini iqtisodiy masalalar bilan bog'liq degan fikrda.
O'zbekiston o'zi qanchalik maqtanmasin, iqtisodi rivojlanish yo'lida tursin, orqaga qarab ketyapti. O'zbekistonning sanoati, umuman iqtisodi raqobatbardor emas. Shunday bo'lgandan keyin asosan mahsulot chet el mahsuloti, ya'ni import tashqaridan keladi va ko'proq Qirg'izistondan keladi. Ularning ichida Xitoydan kelgan mahsulotlar ko'p bo'ladi. Endi shu iqtisod raqobatbardorsiz bo'lganligi sababli chegaralarni mustahkamlayapti, mana xandaq qazdi, devor qurdi, harbiy shaharcha quryapti. Bu degani o'zi umuman O'zbekistonni butunlay xuddi Shimoliy Koreya singari ixotalab tashlab, ya'ni yakkalab hech qanaqa bu integratsion jarayonlarda ishtirok etmasligi, borish kelishlarini kamaytirib, shu bir O'zbekistonni o'zini bir konslagerga, kazarma, harbiy kazarmaga aylantirish niyatida.
Toshpulat Yo'ldoshev fikrlari edi. Aksar tahlilchilar esa O'zbekiston tomonining o'zbek-qirg'iz chegarasida nazoratni kuchaytirishini Qirg'iziston janubida rus harbiy bazasining joylashtirilish rejasiga rasmiy Toshkentning javobi o'laroq baholaydilar.
Andijon viloyatining Qirg'iziston bilan chegaraoldi hududlarida jamoatchilik nazorat punktlari tashkil qilinmoqda. Bu nazorat punktlarida mahalla faollari va mahalliy aholi vakillaridan iborat maxsus guruh chegaradan o'tib qaytayotgan fuqarolarning o'tib qaytishi, transportning kirib chiqishi va olib kirilayotgan tovarlarni tekshirishni o'z zimmasiga olgan. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Endigi xabarimiz ham O'zbekistonda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati qarori bilan Jinoyat kodeksining 187 moddasi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 165 moddasiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan bundan buyon O'zbekistonda qalbaki dorilarni sotish maqsadida ishlab chiqargan, sotib olgan, saqlaganlarga nisbatan 15 yilgacha qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
Senat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga va Ma'muriy javobgarlik kodeksiga kiritgan o'zgartirishlarga ko'ra, qalbaki dorilarni sotish maqsadida ishlab chiqargan, sotib olgan, saqlaganlarga nisbatan 15 yilgacha qamoq jazosi qo'llanilishi va shuningdek eng kam ish haqining 300 miqdorigacha bo'lgan jarima solinishi mumkin. Qozog'istonlik farmakologiya fanlari doktori professor Talgat Nurgojinga ko'ra, qalbaki dorilar muammosi nafaqat O'zbekiston uchun, balki sobiq ittifoqning aksariyat davlatlari uchun hamon ko'ndalang qolayotgan masaladir. Lekin dedi professor, O'zbekiston qabul qilgan yangi qonunlar bu mamlakatda mazkur muammoning qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi.
Ну, конечно, не только в Узбекистане, но в других странах очень серьёзные. Например, вы знаете, вот
Albatta bu muammo nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa mamlakatlarda ham dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Masalan, Rossiyada o'tgan yili qalbaki dori vositalaridan bemorlarning nobud bo'lish hollari ro'y berdi. Joriy yilda qo'lbola doridan 2 bemorning vafot etgani katta janjalga sabab bo'ldi va farmatsevtika shirkatlari sudga tortildi. O'zbekistonda bunday jinoyatlar uchun javobgarlikning kuchayayotgani u yerda vaziyat jiddiylashayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bunday choralar, ya'ni uzoq muddatli qamoq jazosining joriy etilishi bilan menimcha vaziyatni tubdan o'zgartirib bo'lmaydi. Buning uchun sog'liqni saqlash tizimidagi farmakologiya sohasini nazorat qiluvchi idoralarni isloq qilish kerak. Chunki bugun sobiq ittifoq davlatlarida sotiladigan dori vositalarining 30-40% qalbaki dorilardan iboratdir.
Примерно мы знаем, что в бывших советских странах около 30-40% лекарственных средств подделывают.
O'zbekistonda farmakologiya bozoridagi tartib-qoidalar dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonunga ko'ra belgilanadi. Mazkur qonun 1997 yilda qabul qilingan, lekin uning amalda tatbiq etilishidagi kamchiliklar, qalbaki dorilar muammosi, dori vositalarining bozorlarda sotilishiga oid hollar hamon saqlanib qolmoqda, dedi professor Nurgojin.
Конечно, государство должен контролировать. В западных странах, например, даже некоторых
Davlat dori vositalari bozorini yaxshiroq nazorat qilishi lozim. Masalan, G'arb davlatlarida bunday hollar bugun umuman uchramaydi. Nega? Chunki u yerda farmatsevtik shirkatmi yo oddiy dorixonami har qanday qonunbuzarlik uchun litsenziyasidan mahrum etilishi muqarrardir. Bizda-chi? Qonunlar ishlamasligi va dori vositalari sifatini nazorat qiluvchi mexanizmlarning yo'qligi bois shuncha yillardan beri bu muammoning yechimi ham topilgani yo'q.
Samovi mexanizma zakona, который регулировал бы этот вопрос.
Дейді фармаколог олым. Өзбекистанда қалбаки дарылар базары айнықса кейінгі иллерді рыважланды, дейді ісімін ашқар қылышын істемеген өзбекистанлік шифакарлардан бірі. Вазият үшінде түс алған ке, адди шамалылашке қаршы яке шүкәбі дарылар бемарларге қар қылмайапты, дейді сұхбат дашымаз.
Doriga o'sha yozib qo'yadi, o'sha infektsiyadigimiz shunchalik o'sha kasalga tavsiya etamiz-da, bir bo'lmasa ikkinchisi samara yo'q.
Dedi shifokor. Farg'onalik suhbatdoshimiz Abdulaziz betob bo'lib qolgan o'g'liga dori sotib olib, chuv tushganlardan biri. Aptekadan qimmat antibiotikni sotib olib, hozircha uning samarasini ko'rganimiz yo'q, deydi suhbatdoshimiz.
Doridan kelgan deyishdi, atkasli degan dori bo'lardi, kapeyishni dori deyishdi. O'shandan olib kelgan deyishdi, antibiotik oldim. Sustayizmi, nimadir, bitta qanaqadir o'zinaqa antibiotik deska oldim. Bunda mani hali rezultatini hali sezganimiz yo'q.
Dedi Abdulaziz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi farmakologiya qo'mitasi xodimlaridan birining ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, o'tgan yili mamlakatdagi aptekalar faoliyati tekshirilganda ularning 3dan 1 qismida qalbaki va sifatsiz dorilar sotilgani aniqlangan. Toshkentdagi aptekalardan birining o'zini Artur deb tanishtirgan xodimiga ko'ra, qalbaki dorilar bozorining chaqqonligiga bir tomondan bu biznesning serdaromadligi, ikkinchi tomondan iste'molchilarning mas'uliyatsizligi hissa qo'shmoqda. Shu sababdan javobgarlik kuchaygani bilan vaziyat o'zgarishiga ishonish qiyin, deydi u.
Нет, нет, нет. Пока нет. Там очень выгодно их продавать. Там
Yo'q, vaziyat o'zgaradi deb o'ylamayman, chunki qalbaki dorilarni sotishdan juda ko'pchilik daromad ko'radi. Bu biznesga juda ko'pchilik aralashgan. U olib sotarlardan tortib apteka xo'jayinlariga katta foyda keltiradi. Bundan tashqari odamlarning o'zlari ham dorilarni arzonroq olish linjida ko'pincha litsenziyasi bo'lgan aptekalarga emas, bozorga yugurishadi. U yerda aksar hollarda qalbaki dorilar sotilishi esa ularni qiziqtirmaydi. Dedi aptekachi Artur. Senat o'zgartirish kiritgan O'zbekiston jinoyat kodeksining 187-moddasi iste'molchilarni aldash bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan jazoni ko'zda tutadi. Aytib o'tganimizdek, yangi o'zgartirishlar qalbaki dorilarni ishlab chiqarganlarni 7 yildan 15 yilgacha bo'lgan qamoq muddatiga jazolashni ko'zda tutadi. Qonun o'zgarganiga qadar bu jinoyatlar 5 yilgacha bo'lgan qamoq bilan jazolangan.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati qarori bilan bundan buyon O'zbekistonda qalbaki dorilarni sotish maqsadida ishlab chiqargan, sotib olgan, saqlaganlarga nisbatan 15 yilgacha qamoq jazosi qo'llanishi, shuningdek, eng kam ish haqining 300 barobari miqdorigacha jarima solinishi mumkin. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi esa hali eslatib o'tganimiz lavha taqdimotiga o'tamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Islom Karimovni O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi bilan tabrikladi. Tabrik telegrammasida tojik prezidenti so'nggi yillar aynan Islom Karimovning sa'y-harakatlari tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar yaxshi tomonga o'zgarayotganini ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon har yilgi an'analariga sodiq tarzda bu yil ham Islom Karimovga mustaqillik bayrami munosabati bilan tabrik telegrammasi yo'lladi. Bizni ko'p asrlik yaxshi qo'shnichilik va mustahkam do'stlik rishtalari bog'laydi. Biz mamlakatlarimizning hozirgi taraqqiyoti davrida o'zaro hamkorlikni rivojlantirib, bu an'analarimizning saqlanib qolish tarafdorimiz. So'nggi yillar aynan sizning sa'y-harakatlaringiz tufayli munosabatlarimiz sezilarli darajada yaxshilanmoqda. Deyiladi, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan prezident Islom Karimov nomiga yo'llagan telegrammada. Tojikiston davlat rahbari ikki xalq farovonligi va mintaqa tinchligi va xavfsizligi maqsadida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi samarali hamkorlik davom ettirilishiga umid qilishini bildirgan. O'zbek-tojik munosabatlari haqiqatan Imomali Rahmon ta'kidlayotgandek juda zo'r rivojlanayaptimi? Islom Karimov ikki xalq aloqalarining yaxshi tomonga o'zgarishi uchun urinayotgani seziladimi? Kelgusida ikki davlat rahbarlarining yaqin hamkorlik qilishiga umid qilsa bo'ladimi? Bu savollarni biz Tojikistondagi mustaqil kuzatuvchilar, tahlilchilar va oddiy fuqarolarga berdik. Mahalliy kuzatuvchi Hoshimjon Melikov Imomali Rahmonning tabrik telegrammasidagi illiq so'zlar diplomatiya doirasida aytilganini, ammo aslida o'zbek-tojik munosabatlari bilan bog'liq muammolar tobora chekalashayotganini aytadi.
Aslida haqiqiy qo'shnichilik munosabatlari o'rnatilgani unchalik sezilgani yo'q, ayniqsa chegara zonasida yashaydiganlar. Unchalik sezilganimiz ham yo'q. Bozordagi narx-navoni bevosita O'zbekiston bilan bordi keldiga bog'liq bo'lib, bevosita qilib, bundan tashqari chegara zonalariga o'rnatilgan minalar qo'llarning kulfatiga sabab bo'lmoqda. Shaxsan bizning qishlog'imizdan, kichkina qishloqdan 4 nafar yosh yigitlar shu minani portlashni qurboni bo'ldi. Keyin faqat shu o'limlarimizni ehtiyot bo'linglar, deyishdan nariga o'tolmaymiz, boshqa narsa qo'limizdan ham kelmaydi.
Deydi Hoshimjon Melikov. Suhbatdoshimizga ko'ra O'zbekiston va Tojikiston davlat rahbarlari quruq gaplardan amaliy ishga o'tmas ekan, bu yaqin kelajakda O'zbek-tojik munosabatlarining yaxshi tomonga o'zgarishiga umid qilish mantiqsizlikdir. Tahlilchi Baxtiyor Mo'minov Tojikiston va O'zbekiston munosabatlaridagi sovuqlikdan nafaqat mintaqa davlatlari, balki xalqaro hamjamiyat ham xabardor deya mulohaza bildiradi.
O'zbekiston Tojikiston munosabatlari sirtdan qaraganda davlat rahbarlari orasidagi o'zaro muzokaralarda yaxshilik tuyuladi. Lekin aslida olib qaraganda bu munosabat tagida qandaydir bir sovuqlik yotibdi. Ayniqsa mana bu gidroenergetika masalalarini hal qilishda, masalan, Tojikiston Jumhuriyatida o'sha katta yirik GESlarning qurilishi natijasida O'zbekistonda qanday bir norozilik bo'layotganligi sovuq munosabatlar sezildi. Masalan, mana bu viza masalalarini olish ancha murakkablashgan, chegara masalalari ancha murakkablashgan bo'ldi keldi munosabatlari.
Deydi tahlilchi Baxtiyor Mo'minov, viza tartibi, minalarni zararsizlantirish va davlat chegaralarini aniqlashtirish masalalarini uzil-kesil hal qilish uchun avvalambor Islom Karimov va Imomali Rahmon o'zaro murosaga kelishlari zarur degan fikrda. Xonobodon tumanida istiqomat qiluvchi Ma'rufjon ota, O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining maqtansa arzugulik tomonga o'zgarishi faqat Islom Karimovga bog'liqligini ta'kidlaydi. Ota, aynan O'zbekiston hukumatı yurgizayotgan siyosat bois yillab O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qiladi.
Qarindoshlarimiz 70% o'sha tomondada, lekin hozir bordi kela qilmaymiz, to'xtagan. Iloji yo'q. Mana meni o'zimda umr yo'ldoshim tegayapti. U ham bormaydi. Qo'ymasa qaytadan boradi. Yuqori toifadagi odamlar munosabati yaxshi bo'lishi bilan kutyapti, yo'q xohlamayaptimi? Biz o'rtada ikkita odamlar sarsonda, ikki xalq sarson.
Deydi Ma'rufjon ota. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarning sovushi o'tgan asrning 90-chi yillari oxirlariga borib taqaladi. Albatta, bunga bir necha omillar, jumladan chegaralarga o'rnatilgan minalar, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibi, suv taqsimoti kabilar sabab etib ko'rsatiladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu masalalar hech qachon hal bo'lmaydigan masalalar, chunki bu masalalarning hal bo'lmasligidan xususan O'zbekistondagi ayrim doiralar manfaatdorlar. Shuning uchun O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining yaxshi tomonga o'zgargani haqida gapirishga hozircha erta, deydi kuzatuvchilar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 1-sentyabr kuni yangi o'quv yili boshlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistondagi 2288 ta maktabda 1 million o'quvchi o'qiydi. 1-sentyabr kuni esa 96 ming o'quvchi 1 marta maktab ostonasini xatlab 1 sinfda o'qishni boshlaydi. Biroq xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda maktabga borish imkoniyati bo'lmagan 10 minglab bolalar mavjudligini, ular maktabga borish o'rniga mehnat qilishga majbur ekani haqida bong'irmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili Qirg'iziston o'rta maktablarini 100 ming o'quvchi bitiradi va yana shuncha o'quvchi 1-sinfga qabul qilinadi. Ammo UNICEF xalqaro tashkilotining Qirg'izistonda o'tkazgan tadqiqoti natijasida ayni paytda 50 ming nafar bola mutlaq maktabga borish imkoniyatiga ega emasligi aniqlangan.
And this study shows that overall there are approximately 5.2% of children who are not in school.
Biz o'tkazgan tadqiqot natijasida bolalarning 5% dan ko'prog'i maktabdan tashqarida qolgani ma'lum bo'ldi. Agar Qirg'izistonda 1 million o'quvchi borligini hisobga olsak, ularning 5% 50 ming bo'ladi. Demak, Qirg'izistonda 50 ming bola maktabga borish imkoniyatiga ega emas, dedi UNICEFning Qirg'izistondagi vakili Tim Shafter. Uning aytishicha, qishloq joylardagi maktablarda o'qiydigan bolalarni ham maktabga to'la qatnaydi deb bo'lmaydi. UNICEF tadqiqoti natijasida ma'lum bo'ldi, qishloq bolalari maktabdan ko'ra dalada ko'proq bo'lar ekanlar.
Further and also looked at the attendance. So by and large, we'll say 95% of children enroll in school.
Bu tadqiqotdan bolalarning darslarga qatnashishi to'g'risidagi ma'lumotni olib ko'rsak, qishloq bolalarining 90-95% maktabga muntazam bormasligi ma'lum bo'ladi. Masalan, sentyabr, oktyabr, aprel va may oylarida maktabga bormaydigan qishloq bolalari soni 20-25% tashkil qiladi, dedi Tim Shafter. Ayni paytda Qirg'iziston Ma'orif vazirligi UNICEF keltirgan raqamlarga mutlaqo zid keladigan statistikani e'lon qilgan. Ma'orif vaziri Abdulla Musayevning hukumat majlisida ma'lum qilishicha, 2008-2009 o'quv yilida faqat 700 nafar bola maktabga bora olmay qolgan. Ma'orif vaziri o'rinbosari Umid Qantinaliyevaning aytishicha, 2009-2010 o'quv yilida maktabdan tashqarida qolgan bolalar soni biroz ko'paygan.
Bunda negizidan qarasang, biz televizor dordoyda baldar ishlayotat, bazarlarda ishlayotat, maktabga borbaychi.
Masalaga chuqur nazar tashlaydigan bo'lsak, bolalar maktabga borish o'rniga dordoy kabi katta bozorlarda ishlab yurganini biz ham bilamiz. Lekin rasmiy hisob-kitoblarga qaraganda juda oz bola maktabga bormay qolayotir. Rasmiy statistika bo'yicha bu yil maktabga bormagan bolalar soni 2000 nafarga yetgan.
Где-то официальная статистика бойынша 1-2 мингге жакын бала барбай калыптат бу жыл мектепке.
Dedi Umutqan Tinaliyeva. Qirg'iziston Ma'orif vazirligi rasmiylariga ko'ra, bolalarning maktabga bormay qolayotganiga ota-onalarning mas'uliyatsizligi, hukumat tomonidan nobop oilalarga nisbatan ta'sir ko'rsatish choralari ishlab chiqilmagani, maktablarda psixolog va ijtimoiy pedagoglarning yetishmayotgani sabab bo'lmoqda. Ayrim mutaxassislar esa bu sabablar ro'yxatining eng birinchi pog'onasiga qashshoqlik va buning natijasida bolalarning qaro qarovsiz qolayotganini yozish lozim deb hisoblaydilar. Bu haqda Bishkekdagi qarovsiz bolalarni reabilitatsiya qilish markazi rahbari Aleksey Petrushevskiy gapirib berdi.
Поступает 10-7 лет. Представьте, ребёнок без свидетельства прожил 7 лет.
Bizning markazimizga hujjati bo'lmagan 7-10 yoshdagi bolalar keltiriladi. Tasavvur qilib ko'ringa, bola 7-10 yoshigacha hujjatsiz yashasa, u kimning bolasi ekani, ismi, familiyasi qanday ekani noma'lum bo'lsa, bundan tashqari bu bola haqidagi ma'lumotlar mutlaqo hech qayerda qayd etilmagan. Qashshoqlik va boshqa sabablar tufayli qarovsiz va hujjatsiz qolgan bunday bolalar soni juda ko'p, biroq ularni hujjati bo'lmagani uchun birorta maktab qabul qilmaydi, deydi Aleksey Petrushevskiy. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistondagi 2288 maktabda 1 million o'quvchi o'qiydi. 1-sentyabr kuni esa 96 ming o'quvchi birinchi marta maktab ostonasini xatlab, 1-sinfda o'qishni boshladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qirg'izistonda 1-sentyabr kuni yangi o'quv yili boshlandi, O'zbekistonda esa o'quv yili 2-sentyabrdan boshlanadi. Ertaga maktab ostonasini xatlab o'tadigan o'zbekistonlik o'quvchilarning fikr-mulohazalariga bog'langan maxsus eshitirishlarni sizga taqdim etishga harakat qilamiz. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonining birinchi qahramoni Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan sim qoqqan ayol. Bu tinglovchimiz tumandagi huquq-tartibot idoralarining faoliyatidan norozi bo'lib, bizga murojaat qildi va o'z fikr-mulohazalarini shu eshitirishimiz orqali boshqa tinglovchilarimizga eshitirishimizni so'radi.
Erkin mikrofon eshitirishimi?
Aha, erkin mikrofon.
Mana bir Xo'ja Ikrom degan bir qarindoshimizni bir haftadan beri qamab tashlagan, aliment to'lamaganlikda ayblab, sud ijrochilari 570 ming so'm to'laysizlar, deyapti sudga u.
Nechta bolasiga aliment to'lardi?
Bitta bolaga 25% miqdorida, eng kam shaqini 25% hisobida o'zlari hisoblab aytishgan, to'lagan, xotini tilxat yozib bergan, men sobiq turmush o'rtog'imdan 100 ming so'm oldim sudni qaroriga asosan deb. Keyin 2009-yil yanvar oyidan boshlab fermer xo'jaligida ishlayapti hozirgi kunga qadar. Fermer xo'jaligi har oyda 28 ming so'mdan ishaqi yopib kelyapti. Ishaqi 25%ini berish kerak. Lekin bular oyiga 57 ming so'mdan ortib to'laysizlar. To'lamasam o'g'lim qamoqdan chiqmaydi deb mana bir haftadan beri don darasiz yo'q. Termizga olib borib qamab tashlagan bolani urib-urib yonida pullarni ham tortib olib qo'ygan.
57 ming degan summani qayerdan chiqarishdi endi hozir?
Shuni biz tushunolmaymiz. Biz bu sho'rchiga prokuraturaga bordik, milisaxonaga bordik, sud ijrochilariga boryapmiz. Nimaga asoslanib 57 ming so'm deyapsizlar desak, hech qanday asos yo'q, biz sizlarga hisob bermaymiz. Qadamlaring yetgan joygacha boringlar, qo'llaringdan hech narsa kelmaydi deb bizdan so'kib-so'kib qabul qilmay chiqaryapti. Hozir mana endi O'zbekiston ombudsmanining Sayyora Rashidovaga xat yozib o'tirdim, ham sizlarning telefonlaringizni poylab o'tirdim. Murojaat qilishimdan maqsad, iltimos yordam beringizlar, mana shu endi sud departamentigami bir telefon qilib, mana shunday shikoyat tushyapti deb aytsalaringiz bizga yordam bo'ladimi deyapman-da.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanidan Ozodlik tahririyatiga sim qoqqan bu ayol nogiron bo'lish bilan birga farzandlarini yolg'iz o'zi tarbiya qilayotgan beva ayol ham ekan. U tuman va viloyat amaldorlarining qilmishini tekshiradigan bormi degan savol bilan yuzlanmoqda. Navbatdagi tinglovchimiz esa Andijon viloyatining Buloqboshi tumanidan. Bu tinglovchimiz ham nogiron, ko'zi ojiz tinglovchilardan biri ekan. U Jizzaxlik huquq himoyachisi va fermer Oyazimxon Xidirovaning ozodlikka chiqqanidan quvonganini aytib, ba'zi mulohazalarini bildirdi.
Oyazimxonni men aslida ko'rganim yo'q, lekin nasha Ozodlik radio orqali eshitishim bo'yicha haqiqatan bunaqa jasur ayollar qanday kam chiqadi. Mana Mahbuba Zokirova chiqdi, mana Mutavarxonim Tojboyevani eshitganmiz. Dilara Musoqova bor, juda yaxshi. Ular orasida Oyazimxon Xidirova ham qo'shilgan bo'ldi.
Qarangda mana sizlar eshitar ekansiz, kuzatar ekansiz, mana ayollarni aytdingiz shunaqa jasur ayollar kam bo'ladi bizda deb. Nimaga kam bo'ladi?
Endi kam bo'lishi qo'rquv ko'proq. Ayol endi ayol hisoblanadi. Ayolga nisbatan endi bir mehr-muruvvat bo'lish kerak, ayolni ardoqlash kerak, ayolni asrash kerak. Lekin
Mana shunaqangi jasur ayollarga nisbatan haligi to'g'rirog'i bu O'zbekistonda ko'ra olmaydiganlar ko'p. Eskilarning gapi bor. Bo'lsa berolmaydi, bo'lmasa ko'ra olmaydi deydi. Endi bu ayolni o'sha haligi keskur qilish deyish mumkin. Nihoyatda kuchli, o'sha qo'rqmas qilish deb nom qo'ydim men o'zimcha. Unga o'tkazilgan tazyiqlarni endi to'g'ri aytganda u ahmoqlar o'tkazadi. Ularni asosan maqsadi buni yo'qotish kerak, mukammallik kerak. Mana bizga shu ko'proq pora beradi odam chiqish kerak. Shu ularni maqsadi, xolos, boshqa maqsad yo'q. Lekin bu maqsadga ularga yetolgani yo'laman. Yetolmasin, buni istaymiz.
Andijon viloyatining Buloqboshi tumanidan ism qo'ygan bu tinglovchi jizzaxlik inson huquqlari faoli va fermer Oyazimxon Xidirovani qamoqdan chiqarilganini olqishlab, fermerning o'zini ozodlik bilan qutladi. Marhamat, sizda ham shu kabi fikr mulohazalar bo'lsa, qolaversa, tinglovchilarimiz tilga olayotgan o'nlab muammolarni hal qilish, ahvolni o'nglash haqida takliflar bo'lsa, bizga bildiring. Hamyurtlarimiz, zamondoshlarimizni mulohazaga chorlang. Telefon raqamimiz esa o'sha +420 602 612 713. Shu eslatma bilan dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng yana o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.